Ziņas vieglajā valodā. Tuvāko pāris nedēļu laikā varētu stāties spēkā jauni COVID-19 slimības izplatības ierobežojumi. Tā prognozē veselības ministrs Daniels Pavļuts. Vasarā saslimstība mazinājās, bet tagad saslimušo skaits atkal strauji pieaug. Vakar tika atklāts pēdējo divu mēnešu laikā lielākais COVID-19 gadījumu skaits – 154 saslimuši cilvēki. Divi cilvēki dēļ šīs slimības miruši. Kopumā diennaktī pārbaudīja 10200 cilvēku, no kuriem slimi bija 1,5%. Mums kaimiņos Lietuvā aizdītajā diennaktī COVID-19 apstiprināja vēl 560 cilvēkiem, tur 4 mirušie. No vairāk nekā 13600 izmeklējumiem pozitīvi bija 4,1%. Igaunijā 358 jauni gadījumi, divi slimnieki miruši, veica teju 5000 izmeklējumu, no kuriem pozitīvi 7,2%. Latvijas valdība šodien atļāva cilvēkiem potēties ar divu dažādu ražotāju vakcīnām pret COVID-19. Iepriekš tas nebija atļauts, un ja cilvēks tā izdarīja, tad nevarēja dabūt derīgu COVID-19 certifikātu. Turpmāk kopā ar vecākiem kultūras pasākumus, kur tiek prasīti COVID-19 certifikāti, varēs apmeklēt arī bērni, kuri jaunāki par 12 gadiem. Līdz šim tas viņiem bija liekts, jo tik jaunus bērnus pagaidām nav atļauts vakcinēt. Valdība šodien lēma arī par mācībām skolās. No 1. septembra mācības skolās notiks klātienē ar COVID-19 pārslimošanas vai vakcinēšanas certifikātu. Ja tāda nav, tad nevakcinētiem skolēniem un skolotājiem katru nedēļu būs jāveic COVID-19 tests. Pārējiem jārēķinās ar papildus sarežģījumiem, piemēram, jāmācās pašiem mājās. Gaitiņos skolā visiem būs jāvalkā maskas. Vienlaikus 1. līdz 3. klases skolēni klasē nodarbību laikā maskas varēs nevilkt. Valsts ieņēmuma dienests šodien bloķēja kontus uzņēmumam Rīgas kartes. Šis uzņēmums atbild par Rīgas sabiedriskā transporta elektronisko norēķinu sistēmu. Kā Latvijas radio teica uzņēmuma Rīgas kartes valdes locekle, tās kontos ir aptuveni 9 miljoni eiro. Kontu bloķēšana padara uzņēmumu darbu ļoti sarežģītu. Ja situācija ieilgs, var pārstāt darboties e-talonu sistēma. Šodien pie ministru kabineta piketēja Latvijas studentu apvienība. Studenti grib lielākas stipendijas, tādas, lai varētu mācīties, samaksāt par dzīvesvietu un paēst. Ar valdības piešķirtajiem 140 eiro mēnesī tam nepietiek. Tāpēc studenti piepelnās, strādājot un mazāk laika velt pašām mācībām. Policija aicina cilvēkus rīt neiet uz piketiem pret vakcinēšanos. Tos rīko cilvēki, kuriem tas ir aizliegts. Šobrīd aktuāli ir divi jauni piketu pieteikumi, tos iesniegušas privāta personas, un lai gan oficiāli viņš norobežojas no organizatoriem, tomēr viens no aktīvākajiem rīkotājiem ir politiķis Aldis Gobzems. Policija brīdina, ka cilvēkiem šie pasākumi var būt bīstami, tajos var izcelties nekārtības. Policija domā, ka tajos varētu būt speciāli cilvēki, kuru mērķis ir šādas nekārtības radīt. Tiem, kas neatļautos piketes apmeklēs, policija draud ar bargiem sodiem. Kopā ar Latvijas hokeja izlasi treniņos uz ledus strādā arī NHL Buffalo Sabres hokejists Zemgus Girgensons. Viņš pievienojies izlasē pirms gaidāmā olimpiskā kvalifikācijas turnīra. Ja Girgensons izies laukumā kvalifikācijas turnīrā, tad tas viņam būs pirmais turnīrs izlasē kopš 2017. gada.